Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Stvorio PR industriju. Kako je nastalo i utemeljeno preovlađujuće mišljenje u svetu da demokratija nije ugrožena ukoliko nekoliko korporacija kontroliše informativni sistem i da je to šta više sama suština demokratije. Kako je populacija pristala na odvijanje procesa u kojima korporacije uspostavljaju kontrolu nad državama, uveliko ih nadilaze i stvaraju svet, zakone po meri svojih interesa. U središtu ovog procesa nalazi se čovek čije je ime Edward Bernays. On je njen pokretač i utemeljitelj, a njegovo ime je do početka ovog 21. veka bilo, tako reći, potpuno nepoznato. Danas je centralno, nezaobilazno. Kako je došlo do podizanja zavese i šta je uradio Edward Bernays? Edward Bernays je rođen u Beču 1891. Umro je u Njujorku 1995. Edward Bernays je bio dvostruki nećak Sigmunda Freuda. Njegova majka je bila Freudova sestra, a otac je bio brat Freudove žene. Šta je shvatio Edward Bernays? On je veoma dobro shvatio Freudovo učenje o nesvesnom i potom ga strahovito zloupotrebio, uspostavivši pravac kojim će se kretati ne samo američka, već i svetska realnost. Nakon što je Sigmund Freud pronašao psihoanalizu i metod za istraživanje nesvesnog, započeo je upad u ovaj sistem sršćine nagoni. Na tome se zasniva advertising, pretvaranje čoveka u konzumenta i normalizacija procesa kojima su laži, ratovi, nesreće počeli da se pakuju i medijski serviraju. Do prave suštine uloge koju je Bernays igrao u ovim procesima došlo se tek nakon njegove smrti. Deo dokumentacije je upakovane u 722 kutije koje je zaveštao Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, postao je dostupan. A novinar Boston Globa, Larry Tai, lično je upoznao Edwarda Bernaysa kada je Bernays imao 102 godine. Živo je 103. Larry Tai je gost naše emisije Kontrapunkt, a u knjizi Otac spina, Edward Bernays i rođenje PR odnosa, koja predstavlja zapravo biografiju samog Bernaysa, opisuje ga kao uspešnog čoveka opsednutog slavom, moći i manipulacijom. Bilo da je prodavao predsjednika, cigarete, kola, rat ili ruski balet, Bernays je bio uspešan menadžer. Za vreme Prvog svetskog rata Bernays služi u Američkom komitetu za javno informisanje, CPI. On je predstavljao široki aparat američke propagande koji je stvoren 1917. odnosno mobilisan kako bi pakovao, reklamirao, prodavao rat pod formulom načinimo svet sigurnim za demokratiju. Čućemo razgovor sa Larijem Tajem, autorom knjige Otac spina.
Mr. Tai, you wrote one of the most important books of our time, Gospodine Taj, napisali ste jednu od najvažnijih knjiga našeg vremena, Otac spina. Ova knjiga predstavlja zapravo biografiju Edvarda Bernaysa, ali ona počinje od psihoanalize i Sigmunda Freuda, koji je početkom 20. veka bio veoma privlačan, ali i neshvaćen ili pogrešno shvaćen. Onaj koga je savršeno razumeo, zastrašujuće ga je zloupotrebio. Bio je to njegov nećak, Edvard Bernays.
His nephew Edward Bernays understood him excellently, but unfortunately he misused him terribly.
Yes, he did. He understood Freud on two
da,
levels.
Jeste. On je razumeo Freuda na dva nivoa. Freud je bio njegov ujak i on ga je naučio kako da razume psihologiju i kako da je koristi. I pomogao mu je da razume suštinu njegovih psihoanalitičkih teorija, a Bernays je iskoristio te teorije kako bi ih primenio na slučajeve svojih klijenata i pritom je uradio neke dobre stvari, ali i neke veoma, veoma loše stvari. Bernays je svog ujaka Sigmunda Freuda smatrao svojim mentorom. No razlika i paradoks je u tome što je Freud dopirao do pacijentovog nesvesnog u nameri da ga podigne na svesni nivo kako bi mu pomogao da vodi zdravi život, dok je Bernays radio upravo suprotno. Koristio je tehnike psihologije kako bi predstavio motive svojih klijenata kao deo oslobađajućih strategija sa namerom da publiku pretvori u plen korporacija ili političara, držeći ih u stanju u kome ne mogu da budu svesni sila koje modeluju njihove umove. On je razumeo svog ujaka i na ličnom nivou. Bernays je veoma dobro poznavao Freuda. Kao dete provodio je vreme sa svojom porodicom u Evropi tokom letnjih raspusta. Kada je imao 30 godina, uspostavio je sa svojim ujakom korespondenciju koja je trajala 20 godina. Istražujući arhiv koje je Bernays ostavio Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu, pronašao sam da je Bernays savršeno razumeo njegovu potrebu da pobegne 1940. godine iz Beča, kada su nacisti uspostavljali vlast, i obezbedio mu je novac da pobegne u London. Sa druge strane, zloupotrebio je njegovu teoriju, koristeći je u svrhu uspostavljanja tehnika propagande, koje su otvorile prostor za manipulaciju nesvesnog do zastrašujućeg nivoa, koji bi učinio da se njegov ujak prevrće u grobu kada bi sagledao razmere zloupotrebe svojih uvida.
Recite nam, molim vas, nešto o načinima na koje je to radio i projektima.
Opisat ću vam njegov najpoznatiji uspeh u zastupanju kompanija. Jedan od najčuvenijih Bernaysovih projekata je onaj koji je radio za američku kompaniju duvana, koja je bila jedan od najvećih proizvođača duvana na svetu. Američka kompanija duvana uradila je briljantan posao, prodavajući cigarete i druge duvanske proizvode muškarcima, ali veoma traljav i neuspešan kada se radilo o prodaji njenih proizvoda drugom delu američke svetske populacije, ženama. I oni su unajmili Edvarda Bernaysa i rekli mu: mi ćemo te učiniti veoma bogatim čovekom ukoliko nam pomogneš da prodajemo svoje proizvode ženama. I Bernays je uradio ono što je uvek radio. Razmišljao je o psihologiji zbog čega žene ne puše. I otišao je do psihologa A. Brea, koji je zapravo bio učenik njegovog ujaka Freuda, kako bi otkrio psihološke osnove na kojima je ovo odbijanje počivalo. Upitao ga je: doktore Brea, recite nam, šta sprečava danas žene da puše? Brea mu je rekao da žene smatraju cigarete tipično muškim proizvodom i da muškarci smatraju da one ne bi smele da puše. To je neka vrsta tabua koji je kod žena prisutan. One smatraju da su cigarete isključivo dizajnirane za muškarce. Bernays je smatrao da je to objašnjenje briljantno. I šta je on uradio? Ubedio je, delujući iza scene, neke od najelegantnijih i najbogatijih žena u Americi da u nedelju, na Uskrs 1929. godine, marširaju, boreći se za ženska prava, na najprominentnije mesto u Njujorku, na Petoj aveniji, i da tokom parade u jednom trenutku izvade svoje cigarete i upale ih kao simbolične baklje slobode. Naravno, Bernays je iza scene organizovao prisustvo novinara svih najvećih novina iz Amerike i sveta, koji su to snimili svojim fotoaparatima. Tako su cigarete postale deo pokreta oslobođenja žena, konstruisane kao građanska dužnost i sloboda. I novine iz celog sveta osvanule su sa fotografijama na naslovnim stranama, koje su prikazivale veoma elegantne dame kako drže svoje baklje slobode. Cigarete su postale simbol borbe za oslobođenje žena. Bernays je učinio da žene usvoje veoma nezdravu naviku pušenja kako bi sebi i svojim klijentima obezbedio da zarade veliki novac.
Emisija Kontrapunkt. Danas govorimo o Edwardu Bernaysu, čoveku koji je stvorio PR industriju i ne samo to, već njegovo delovanje je uticalo na čitav proces i oblikovanje savremene kulture, politike, načina na koji mediji funkcionišu, kako je stvoren konzument novog tipa, u čemu se sastojala šema zloupotrebe psihologije u pretvaranju najdubljih ljudskih potreba u iskonstruisane želje. Stvoren je konzument novog tipa koji je verovao i veruje i danas da kupujući i podržavajući ono što mu je Bernays prodavao ili savremene korporacije ili ono što je nametnuto u smislu političke optike, izražava svoju autentičnu ličnost. Edward Bernays nikada nije krio da nije demokrata. Za običnog građanina gajio je prezrenje. Običan građanin je bio njegov kupac, ali nikakvo poštovanje kod Bernaysa nije uživao. Upravo odvratnost i gađenje, nazivao ga je glupi Jack, kome ja, pametni Eddie, mogu da prodam bilo šta što poželim i ne postoji ništa što ne mogu eksploatisati ukoliko ne dozvolim da mu to dođe do svesti. Bernays je posmatrao Gaussovu krivu i uvidevši, odnosno saznavši da je količnik inteligencije prosečnog Amerikanca 100, to ga je dovelo do ubeđenja koje je javno izneo da ljudi koji se bave odnosima sa javnošću pripadaju intelektualnoj eliti koja treba da svojim bogatim klijentima pomogne da manipulišu masama jednostavno koristeći psihologiju. Nastavljamo intervju sa novinarom Boston Globe Larryjem Tajem, koji je lično upoznao Edwarda Bernaysa kada je Edward Bernays imao 102 godine. Govorimo o najpoznatijim operacijama koje je sproveo Edward Bernays. Edward Bernays je svojim projektima omogućio čvrsto povezivanje psihologije sa ideološkim, korporativnim i političkim interesima koji se koriste i danas. Recite nam, molim vas, nešto o njegovom radu za kompaniju United Fruit.
Bernays je bio unajmljen od United Fruit kompanije na isti način na koji je bio unajmljen od strane američke kompanije duvana, kako bi im pomogao da prodaju svoje produkte, koji su u ovom slučaju bile banane i ostalo voće koje su uzgajali u Latinskoj Americi, gde su koristili polja koje su tamo kupili veoma jeftino, zapravo dominirajući u zemljama u kojima su posjedovali plantaže. Izraz Banana Republika ima upravo to poreklo, što je značilo da Amerikanci koji posjeduju plantaže banana i drugog voća u tim zemljama, zapravo tim zemljama vladaju. Problem je bio u tome što kada je socijalista i reformista Jacobo Arbenz Guzman postao predsjednik Gvatemale 1951. godine, kompanija United Fruit bila je nezadovoljna, naročito nakon što je nova vlada dala neke od kompanijinih nekorišćenih plantaža banana seljacima. Guzmanova vlada je bila demokratski izabrana na regularno održanim izborima i želela je da nešto uradi za svoje ljude, da im obezbedi više kvalitetne zemlje od koje bi mogli živjeti, a da manje zemlje da stranim kompanijama poput United Fruit kompanije. Kompanija je bila veoma zabrinuta zbog toga i rekli su Bernaysu: ova vlada će dati svom narodu dovoljno zemlje i mi ćemo izgubiti svoju banana republiku. Bernays se poduhvatio posla. Nipošto nije želeo da bilo čime pokaže da je kompanija United Fruit nezadovoljna mogućnošću da ostane bez nekih od svojih plantaža, već je napravio ogromnu kampanju koja je trebalo da pokaže da Latinska Amerika gubi svoju demokratiju. I on je ceo slučaj predstavio kao pretnju nacionalnim interesima SAD-a na njenim južnim granicama ukoliko levičarska vlada ostane u Gvatemali. I da bi ovu dugačku priču saželi, Bernays je ubedio američki narod i američku vladu da režiraju državni udar i izbace demokratski izabranog predsjednika i postave vladu koja će zastupati finansijske interese američkih kompanija i SAD-a. Bernays je radio na isti način. Nije nikada otkrivao prave motive svog delovanja. U ovom slučaju, strah kompanije da će ostati bez svojih milijardi dolara profita već je postavio pitanje demokratije, komunizma i pretnje Americi koja zapravo nikada nije postojala.
Bila je to jedna od zastrašujućih operacija koju je osmislio i iza scene režirao Edward Bernays. Da čujemo i kako je zapravo cela ta stvar izvedena. Državni udar, zbacivanje demokratski izabranog predsjednika i postavljanje vlade koje će zastupati finansijske interese američkih kompanija i Sjedinjenih Američkih Država, kako korporacije ne bi ostale bez svojih banana republika. Da čujemo analizu kako je izveden udar na Gvatemalu.
Alarmirajući novu komunističku revoluciju, Eddie Bernays je uspeo da ubedi američku publiku, štampu, ali centralnu informacionu agenciju o nadolazećem problemu. Za ove potrebe, Bernays je formirao Middle America Information, medijsku agenciju koja je bombardovala medije informacijama i dokazima o komunizmu u Gvatemali i Arbenzovim vezama sa Moskvom, a organizovao i specijalni let za Gvatemalu za uticajne američke novinare koji su veoma malo znali o situaciji u ovoj zemlji. Tako da je odabranim gvatemalskim političarima sa kojima su se sastali po programu koje je Bernays osmislio, bilo lako da ih ubede u komunističku pretnju. Pri sletanju u Gvatemalu dočekali su ih masovne demonstracije protiv SAD-a koje je iza scene režirao Bernays. Tako su članci počeli da se pojavljuju u New York Timesu, Herald Tribune, Atlantic Monthly, Time-u, Newsweeku i drugim publikacijama u kojima se raspravljalo o nadolazećoj opasnosti i uticaju komunista iz Gvatemale. Zanimljivo je, kako taj dalje primećuje, da su i novine liberalne orijentacije, kakav je bio časopis Nation, nasele na ovu priču, što je izuzetno zadovoljilo Bernaysa, koji je smatrao da je pobjeda nad liberalima od najveće važnosti. U isto vreme, Američkoj ligi poslato je 300.000 kopija brošure pod nazivom Komunizam u Gvatemali 22 činjenice. Ovi napori direktno su vodili brutalnoj vojnoj intervenciji. Tri godine kasnije, CIA je razorila Guzmanovu vladu, povrativši kompaniji United Fruit njihovu omiljenu bananu, Gvatemalu. Tragične posljedice decenije tiranije u Gvatemali, pod kojom su stotine hiljada Maja Indijanaca izlagane rasijanju, torturi i smrti, nisu zabrinule ni Bernaysa, ni United Fruit Company, kojemu je za ovaj posao dala tada ogromnu sumu od $100,000 godišnje. Bernaysova dokumentacija jasno pokazuje da su SAD bile uočile da je Latinska Amerika zrela za ekonomsku eksploataciju i političku manipulaciju, kao i da je propagandni rat koji je on organizovao, postavio obrazac za buduće intervencije na Kubi i u Vijetnamu. To je bio prelomni trenutak u istoriji. Onaj koji je pokazao prirodu sprege političke moći i korporacijskih interesa sa PR industrijom i medijima, koja je otvorila mogućnost da se deluje iza scene manipulišići javnim mnjenjem. Bernays je bio pionir industrijskih tehnika kojima se ova nevidljivost postiže. On je bio kreator razloga zbog kojeg je akademik iz ove oblasti Scott Catlip odnose sa javnošću nazvao nevidljivo moći.
Und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür. Die Zukunft in Folge nach Folge Resultat. Tür, Tor, Weinhose, Bluse, Hemd und Haar. Die Fontane der Schlucht. Und die Bar, die Runde der Schmerz, die offene Marktwirtschaft, das Messer. Jacques Offenbach. seitwärts, 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 raus, 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 raus.
Es ist alles wieder offen.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles. Das System, die Stelle und der Bahnübergang. Zeit, Platz, Buch, Krieg, Briefe, Schrank und Schuh. Das Dach, der Kanal, der Sieg und der Kamin. Die Geschäfte bleiben, offen sowieso. Das Angebot ist offen für alle. Es ist alles wieder offen, offen für alle. Es ist alles wieder offen. Und erwarte einen kleinen Schub. Ich weiß nicht, ob ich heulen sollte. Was ist offen? Die Wunde und das Herz. Das Gesicht, die Kirche, die Gesellschaft und der Staat. Das Mikrofon, der Himmel, die Partnerschaft, das Wort. Es ist alles wieder offen. Es ist alles wieder offen, der offene Vollzug.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist ja alles wieder offen, noch mehr offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen,
wieder offen,
wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen, wieder alles.
Es ist alles wieder offen, wieder offen.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Edvardu Bernaysu, ocu spina i savremene propagande. Naš sagovornik je novinar Boston Globa Larry Tai, koji je napisao knjigu Otac spina, Edward L. Bernays i rođenje public relation, dakle strateških odnosa sa javnošću. Larry Tai je prvi pisao i zapravo pronikao u tajne šta je uradio Edward Bernays. Nastavljamo intervju sa Larrym Taim. U svojoj knjizi Otac spina kažete da je Bernays bio posebno zadovoljan time što su i novine liberalne orijentacije, kakav je bio časopis Nation, nasele na ovu priču.
Da, on je savršeno umeo da koristi štampu. Tačno je znao kako funkcionišu i šta je novinarima potrebno da urade kako bi sebi obezbedili naslovnu stranu i šta je potrebno novinama i televiziji kako bi prodali svoje proizvode. On je znao kako da spinuje novinare da bi uspeo da plasira vesti koje su on i njegovi klijenti želeli da budu plasirane i to na način koji je osmišljavao Bernays. I on je uspeo da ubedi i levičarske novinare da poveruju u navodnu pretnju SAD-a od strane demokratski izabrane vlade u Gvatemali, koja nije uopšte postojala.
U svojoj knjizi Otac spina opisujete Bernaysa kao uspešnog čoveka opsednutog slavom, moći i manipulacijom. Bilo da je prodavao predsednika, cigarete, kola, rat ili ruski balet, Bernays je bio uspešan menadžer. A vi ste ga i lično sreli.
Da, sreo sam ga. Na nesreću, nisam ga upoznao pre nego što je napunio 102 godine. A živeo je posle toga još godinu dana.
Why not?
Tada sam radio na izvanrednom programu na Univerzitetu Harvard. Moja profesorka kreativnog pisanja na tom programu bila je Ann Bernes, spisateljica, ćerka Edvarda Bernesa. Ann Bernes i njen suprug Justin Kaplan, briljantni biograf koji je dobio Pulitzerovu nagradu, ubedili su me da bi Edvard Bernes bio fascinantna priča i oni su me sa njim upoznali, ali to se nije dogodilo sve dok nije bio veoma star. Bio je to zaista neverovatan susret. On je imao 102 godine. Zdravlje mu je ubrzano popuštalo, mozak mu je popuštao. Ali ipak se je pribrao za taj popodnevni sastanak. Sišao je besprekorno odeven u odelu i pričao mi priču za pričom o svojim kampanjama koje su se odigravale pre 80 godina. Pričao je izvanredno o svakom zapanjujućem detalju, kako je to uvek činio. Njegove oči su sijale i zaista je tog podneva bio onaj stari otac PR tehnika. Bio je to veliki dan. Bernes je umro godinu dana posle toga. Ja sam imao sreću što sam ga upoznao i taj dan me je ubedio da moram da napišem biografiju o ovom čoveku. Bilo je dovoljno iskričavosti u njemu koje su me suštinski inspirisale.
That I had to write the biography of this guy.
Enough of the spark existed that I really was inspired by him.
Vaša knjiga ima interesantnu recepciju. Da li ste razrešili tu misteriju?
Solved that mystery.
Mislim da sam je rešio. Prepustio bih čitaocima knjige da prosude da li sam u tome uspeo. Mislim da je naša uloga da naučimo i primenimo lekcije iz istorije kako bismo shvatili svet u kome živimo danas. Mislim da je jedna od izvanrednih stvari koje je Bernes uradio ta što je ostavio sve papire i dokumente, sve lične papire i papire kompanija koji pokazuju šta je radio i kako je radio i tako nam je u izvesnom smislu dao ključ da razrešimo određene misterije i mislim da je moja knjiga barem malo pomogla da se one reše. Ipak, Ed Bernes je ostavio sve podatke koji nam u tome itekako pomažu. Uveren sam da danas niko ne bi za sebe ostavio informacije o načinima na koje je sprovodio manipulacije, na način na koje to Edvard Bernes uradio.
Vi ste istražili te materijale koje je Bernes zaveštao u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu.
Da, bilo je zapravo nekoliko hiljada dokumenata u 800 kutija. Ja sam prvi koji je te materijale pregledao. Bili su potrebni meseci rada kako bih proučio tu briljantnu arhivu insajderske priče o korporativnoj Americi, internacionalizmu i svemu onome što je oblikovalo svet u kome danas živimo. Dokumentacija Edvarda Bernese je postala dostupna javnosti baš kada sam započeo rad na knjizi o njemu. Bernes je zaveštao svoju dokumentaciju Kongresnoj biblioteci kada je imao 75 godina, sa obavezom da je ne daju na uvid javnosti do njegove smrti. I službenici su tada mislili da je do toga ostalo nekoliko meseci i znajući da se radi o izvanredno značajnoj ličnosti, prionuli su na posao. Iznenadio ih je, živeo još 28 godina. Umro je baš kada sam ja započeo rad na svojoj knjizi o njemu i tako su mi svi podaci bili dostupni. Bilo je to nesrećno vreme za njega i savršeno vreme za mene.
Ću se ja sa mojim čašama kazat će tad šta se ova smeje sad. A jedan broj za 8 je dara iz 50 topova pristaće uz kej. Kažu mi, ajde ti mala, kretalo njega ove noći više niko neće leći, vi još ne znate ko sam ja, ne znate ko sam ja. Al doći će večer kada potrešće se tlo i svi će pitati šta se zbiva to. Stajat ću kraj prozora i smešat ću se tad, pitat će sad šta se smeješ tako zlo. I taj brat za osam je dara iz 50 da popa. Na jarbol opet si koga da ubijemo. A onda, tačno u podne, ni šum se neće čuti, kad me budu pitali ko to mora umreti. E, onda ćete me čuti kako kažem. Smi! A kada glave padnu, reći ću hopla. I moj brat za osam je dara iz 50 topova. Sprisat će sa mnom to.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović, Nevidljivi zaputnik, knjiga sećanja. Miroslav Jokić, Magnetofonska revolucija, iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Edvardu Bernaysu, ocu moderne propagande. O Edvardu Bernaysu govori novinar Boston Globe-a Larry Tai.
Recite nam nešto više o njegovoj upotrebi psiholoških tehnika kojima je maskirao motive svojih klijenata.
Svakako. Bernays nikada nije otkrivao ko se nalazi iza njegovih kampanja. Recimo u kampanji kojom je ubedio američke žene da počnu da puše, elegantne, bogate dame, koje su paradirale Petom avenijom, nikada nisu saznale da je poziv na ovaj marš došao od Edvarda Bernaysa i indirektno od kompanije za prodaju duvana. Bernaysova sekretarica je slala pozive ubedivši ih da se radi o kampanji borbe za pravo žena i njihovo oslobođenje. Bernays je maestralno izvodio maskiranje svoje klijentele, još bolje maskirao psihološke tehnike, freudovske tehnike, kako bi ljudi radili ono što nije u njihovom interesu. On je bio izvanredan u načinima da ubedi Ameriku, a često i svet, da ide u rat ili da kupi određenu pastu za zube. I koristio je istu tehniku za obe stvari.
Najveća je ironija da je ovaj po rođenju austrijski Jevrejin svojim radom inspirisao doktora Josefa Goebbelsa i uspostavio tehnike koje su od 1920-ih postavile osnovu za povezivanje psihologije sa ideološkim, političkim i korporativnim interesima.
Da, to je bila jedna od mnogih tragičnih ironija, a jedna od najvećih je što se na politici Hitlerovog ministra za propagandu na najistaknutije mestu naša knjiga Edvarda Bernaysa. Mislim da se Bernays delom osjećao ponosnim što se njegovo delo nalazi svuda u svetu i što inspiriše svetske vođe, ali i da je delom kao Jevrejin, kao Amerikanac i kao pošteno ljudsko biće osjećao sramotu što je pomogao Hitleru. Kod Bernaysa je to uvijek pitanje njegovog ega u sukobu sa njegovom savešću. I najčešće bi ego pobeđivao.
Vi ste diplomirali na Brown univerzitetu sa tezom tehnologija i društvo. Da li mislite da se ljudi danas kao vrsta nalaze u procesu endokolonizacije, zaposedanja naših tela i naših umova tehnologijom i psihološkim tehnikama razvijenim na osnovu psihoanalize?
Mislim da su sa kapitalizmom, koji je preovlađujući sistem svuda u svetu, tehnologija, psihologija i bilo koji naučni proces eksploatisani od strane ljudi koji mogu da plate i metod i sprovodioce. Ljudi iz PR industrije poput Bernaysa mogli su da plate najsavremeniju tehnologiju i najskuplje psihologe, kako bi njegovi korporativni klijenti mogli da zadovoljavaju svoju neutaživu pohlepu. To vidimo danas svuda u svetu. Moja knjiga se zove Otac spina, a danas smo svi spinovani u vezi sa većinom stvari koje nam se svakodnevno događaju, a da toga uopšte nismo svesni. To je razlog zbog koga sam napisao knjigu o čoveku koji je to genijalno shvatio i postao najveći praktičar manipulacije svih vremena. Mislim da je veoma važno da razumemo zašto je i kako je to radio. To nam može omogućiti da razumemo šta se dešava i ko povlači konce i pokušava da nama manipuliše.
Bernays
Edward Bernays je napisao obimne memoare pod naslovom Biografija jedne ideje. Šta vi mislite o ovoj knjizi? Kritičari vaše biografije smatraju da bi Bernays bio veoma zadovoljan vašom knjigom, prvom koja je o njemu objavljena. Kako to komentarišete?
Yes, I think he'd be happy with half of it and he'd be very distressed at the other half. He was very concerned.
Mislim da bi Bernays jednom polovinom moje knjige bio zadovoljan, a da bi ga druga polovina veoma uznemirila. U razgovorima sa njegovom decom, oni su upravo tako odgovorili na moje slično pitanje. Da li bi Bernays bio zadovoljan mojom knjigom? Bernays je veoma brinuo o tome kakva će biti njegova slika u javnosti nakon njegove smrti. Zbog toga je napisao tako obimnu autobiografiju, koju verovatno niko osim mene i njegove dece nije pročitao. Mislim da ni oni nisu pročitali čitavu knjigu. Bernays je pokušao da oblikuje sopstveni imidž. Bernays bi svakako bio zadovoljan time što nas dvoje danas razgovaramo o njemu i što njegovo ime odjekuje svuda u svetu.
Čućemo sada Tijanu Mandić, profesorku na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, koja je zajedno sa Natašom Milović objavila izvanredno značajan rad o Edvardu Bernaysu, obiljen pod naslovom Da li zaista misliš da sam tako glupa? U ovom radu profesorka Tijana Mandić analizirala je šemu zloupotrebe psihologije koja se sastojala u pretvaranju dubokih iracionalnih ljudskih potreba u iskonstruisane želje, čime je stvoren konzument novog tipa koji je verovao da kupujući i podržavajući kao građanin ono što mu Bernays prodaje ili nameće u smislu političke optike, izražava svoju autentičnu ličnost. U tom radu profesorka Tijana Mandić i Nataša Milović objasnile su i o čemu se sastojalo jednostavno korišćenje psihologije koje se odvijalo u nekoliko koraka. Profesorka Mandić smatra da je Bernays zloupotrebio učenje svoga ujaka.
Freud je upravo zbog Bernaysa imao 2 ili 3 depresivne epizode. Sam je vrlo otpatio. Odbolovao videvši šta mu rođak radi sa njegovom rođenom telom. Jo? A i Freud je ono što je dosta bitno reći uveo u školovanje psihoanalitičara superviziju. Upravo zbog toga da bi se moć psihoanalize okrenula ka konstruktivnom, a ne ka destruktivnom. Jedan od najvećih aspekata supervizije psihoanalize je da li je nečiji superego, nečiji moral i etika, da li su zreli da vi tom date to oruđe u ruke ili ne. E sad, kako je to iskliznulo iz Freudovih ruku, prosto se pitamo dan danas.
Adam Kertész navodi taj podatak da je Bernays pomagao svom ujaku Freudu u vreme nadolazećeg fašizma i velike krize koja je bila u Nemačkoj, te da mu je tom prilikom i počeo da objavljuje knjige u Americi. Da li je taj podatak tačan?
Polu tačan. Znači, Bernays je u stvari pokušao da izmanipuliše i Freuda. Znači, onoliko koliko ja znam, deo priče je bilo dobit ćeš vizu za Ameriku, pomoći ću ti, znači što to znači, no? Ali ako pristaneš da radiš za te ženske novine. I Freud nije otišao u Ameriku. I nije dobio vizu za Ameriku, nego je preko nekih bivših studenta jedva dobio vizu za Englesku i tako se spasao. Znači, ta Bernaysova priča da je zbilja hteo da pomogne u ujaku, on bi ga sa celom porodicom prebacio i spasao. Znači, Bernays je bio jedan dosta, ne znam kako ja da kažem, bio jedan vrlo vešt trgovac i prosto je uzeo od Freuda šta god je mogao ili od njegovih sledbenika. Znači, nije čak želeo ne da ga spase, nego ga je ucenjivao. Znači, uradit ću ti to ako ti mene ovlastiš za glavnu distributera. Znači, vizu mu nije obezbedio. Pa vi vidite kako to izgleda kad je neko u ratu, kad je Jevrejin, kad je proganjen, a ovaj neće ni da mu da maltene garantno pismo da ode po njegovom. Berez je, bar onako koliko sad znamo o njemu, bio on dosta zao čovek, kada tu reč da iskoristi. Znači, on je shvatio koju moć može da ima psihoanaliza i neke njene tehnike, znao ljude koji su edukovani. I to je, mislim, veliki deo njegove moći. Nije bio šarlatan. On sam nije znao puno, ali je znao koga da najmi. I to najbolje Freudovi studente, pošto Freud se nije dao kupiti, bar ne u to vreme. O? Znači, našao koga i bukvalno je verovao profesionalcima. I to je bio deo njegove ogromne moći. Znači, nije šarlatanizovao ovo što prade neki sa popularnom psihologijom.
Berez je koristio veoma precizno birane retoričke konstrukte i to se nastavilo do danas. Posledica su zapravo gebelsovski intonirane sintagme koje se koriste pri svakoj vojnoj intervenciji, recimo.
Da, i ono što je zanimljivo da je Gebels čitao od Berneza, ne obrnuto. Mislim, to je ono, da nam se mozak malo spotakne, ko od koga uči, šta je učio. I da prosto vi, vaš narod i vaše motive pozitivno konotirate, znači to bude nešto malo prihvatljivo, mi to radimo, a ono što drugi rade. Znači, prvo pravi se jedna velika razlika između ja i ti. I po mnogima je to suština prokletstva. Znači, ne da između nas da ne postoji razlika, nego da je ta razlika apsolutno izvor mržnje, zlobe, da je nepremostivo to ja i ti. E onda, to ja će biti sve dobronamerno, pozitivno, lepo, demokratski, a to ti će biti nazadno, tako, tako. Prema tome ja imam prava da korigujući tebe koristim to, to i to, a to se zove kolateralna šteta, ne znam, ovakav i ovakav postupak. Znači, ja sa punim pravom mogu da uradim što ga hoću. U ime, pa sad ključno reći, demokratije. Ako pogledamo 20. vek i ako pogledamo sve destrukcije koje smo mi ljudi uradili u 20. veku, onda prosto ne možemo da se ne zabezeknemo. Ono što ja, koliko ja znam i koliko ja mogu da verujem, da je Freud ipak želeo da racio pobedi. I da je Freud ipak želeo da super ego, kako on zvao taj deo ličnosti, u dogovoru sa idom i naročito sa egom kontroliše naš akt. Znači, Freud čak i u analizi snova nije verovao u puko zadovoljenje ida. Znači, meni se čini da je Freud vrlo jasno zamišljao gde to sve treba da ide. S tim što, pasta, on je morao da se bori na puno frontova. Znači, da ga uopšte priznaju, da ga ne ismevaju, da ga ne hapse, da ga, znači, 1000 profesionalnih i privatnih bitaka je borio. Plus za psihoanalizu. Da se nađe neko takav, kao što je njegov sobstveni rođak, koji uzme i tu uzme njegove najbolje sledbenike i u nevjerovatno veštim potezima je stavljeno ponašao.
Da li je Berez čitao Freudove knjige? Da li je on sam uspeo da dođe do suštine čitave te priče? Znači, ili je pratio intuiciju?
Sledio? Nije to intuicija. On je točno znao taj i taj je dobar za to i to, taj i taj obučen iz toga i iz toga, uzimao bi ih i kad bi mu taj rekao, ne znam, prodajem kolačiće, kako da američke žene ubedim da ne treba da se muče oko starinskih kolača, nego treba da uzmu gotove iz kesice, onda bi mu taj neko rekao jaje, recimo, kao simbol ženstva. Uzmi jaje, prospi, tako dalje. Znači, on je bukvalno verovao Freudovim profesionalcima. I to je savršeno radio. Znači, savršeno je manipulisao prosječnog Amerikanca ili uopšte građanina prosječnog, vrlo otvorno vređajući ga. Znači, on je vrlo otvorno pričao, ja ljude ne volim, ja ljudima ne verujem. Ja mislim da su ljudi budale. Ja samo umem da ih izmanipulišem da kupe moj proizvod. A u onome, kako da, ono how to, je uzimao najbolje Freudove ljude. I to mislim da je vrlo bitno. Znači, ne, možda ja hvalim svoju profesiju, ali imate gomilu naših ljudi koji sad skoro mi je neko prišao i rekao, daj mi transakcionu analizu, najjednostavniju knjigu da naučim pod upotrebnu. Sad kaže, čovječe, ti veruješ da ti za jedan vikend možeš da naučiš transakciju? Da. Što si takva da je knjigu? Evo ti. Mislim, neki ljudi s druge strane pokazuju neverovatnu blesavost u tome kako neke psihološke ideje mogu da se primene. Berez to nije radio. On je bio jako znači, nije pokušavao da završi psihoanalizu, ali shvatao koliko je to duboko i ozbiljno, nego uzimao najbolje edukovane. Kad nije mogao dobiti Freuda, uzimao je najbolje edukovane. I to je onda ogromno.
Bila je ovo emisija o Edvardu Bernaysu, ocu spina i savremene propagande koji je trasirao savremenu svetsku realnost, najprije američku, a potom i svetsku, u smislu pakovanja, reklamiranja, prodavanja rata pod formulom načinimo svet sigurnim za demokratiju. Ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Biljana Đorović.